Бишкекте саат 19:00 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 17 апрель күнгө ишемби, кечки берүүлөрүбүз уланууда. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги COVID-19 вирусуна чалдыккандарды уу коргошун чөбү менен дарылап жатканын жарыялады.
Биз 15 күндөн бери Кырымбек Кожоевич өзү бизге дозасын кандай кылыш керек бизге берип атат. Биз аны кайнатып туруп жеткизип атабыз.
Бул арада адистер уу коргошун кооптуу өсүмдүк экенин, жүрөктүн токтоп калуусуна алып келерин эскертип жатышат.
Уу коргошун же аконит абдан уу өсүмдүктөрдүн катарына кирет. Аны менен адамдарды дарылоого болбойт деп жазылган. Медицинада аконитти колдонбоо керек деп турат.
Алдыда ушул жана башка темаларга байланыштуу баян маектерди уктурабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов, эң уулу кыска кабарлар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткен облусунда Кыргыз Тажик чек арасындагы тилкеде абал туруктуу. Бүгүн өткөн эки тараптуу сүйлөшүү эртең 18 апрелде дагы уланмай болду. Бул тууралуу азыр эле Азаттык радиосуна өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Баткен районунун Тажикстан менен чектеш Аксай айыл аймагындагы Аксуу дарыясында жайгашкан башкы суу бөлүштүрүүчү жайдын айланасында Баткен райондук суу чарба ишканасынын кызматкерлери оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп жатышкан. Бүгүн ошол учурда аларга Тажикстандын чек арачылары келип ишти токтотууну талап кылышкан. Окуя болгон жерге чектеш Баткен жана Исфара райондорунун башчылары барып сүйлөшүү жүргүзүштү. Ал жерге облус башчысы Өмүрбек Субаналиев дагы барды. Облустук бийлик билдиргендей, оңдоп түзөө жумуштарынын негизги бөлүгү аяктады. Тажик тараптын оңдоп түзөө жумуштарын биргеликте жасайбыз деген талабына кыргыз тарап макул болгон жок. Бүгүнкү окуя боюнча Тажикстан Республикасынын расмий органдары азырынча маалымат же комментарий берише элек. АКШнын президенти Джо Байден качкындарды кабыл алуу боюнча чечимди быйыл 15,000 кишиге чейин чектеген буйрукка кол койгондон кийин бир нече саат өткөндөн кийин бул буйрукту кайрадан жокко чыгарды. Өлкө тарыхындагы бул эң төмөнкү көрсөткүчтү мурдагы президент Дональд Трамптын бийлиги карманып келген. Байден буйрукка 16 апрелде кол койгондон кийин дароо эле кескин сынга кабылды. Ал эми жума күнү кечке жуук Ак үйдүн басма сөз катчысы билдирүү жасап, алгачкы жарыя бир аз башаламандыкка себеп болду жана Байден качкындардын кабыл алынышынын төмөнкү көрсөткүчүн 15 майга карата көбөйтөт деп күтүлүп жатат деп айтты. Байдендин соңку кадамдары ал Мексикадан Кошмо Штаттарга бирин серин өтүп жаткан мигранттардын санынын көбөйүп кетишине байланыштуу олуттуу саясий кысымга туш болуп жатканында жасалды. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы бир украиналык дипломатты бүгүн 17 апрелде Санкт-Петербург шаарында жашыруун маалымат алууга аракеттенгенден шекке ылайык кармагандыгын билдирди. ФСБнын билдирүүсүндө дипломат Александр Сасанюк Орусиянын аты ачыкталбаган жараны менен жолугушуу учурунда Орусиянын укук коргоо органдарынын маалымат базаларына таандык маалымат алууга далалат кылып жаткандыгы айтылат. Ал эми Украинанын бийлиги бул боюнча азырынча расмий маалымат бере элек. Бишкекте ипотекалык насыянын пайызын төмөндөтүү талабы менен 17 апрелде өтөөрү айтылган митинг болгон жок. Бул тууралуу Азаттык радиосуна насыячылар бирикмесинин жетекчиси Канат Иманов билдирди. Анын айтымында мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчилиги алардын талаптары боюнча жообун айдын аягына чейин берүүнү убада кылды.
Бүтүндөй бардыкын 6 кылабыз деп атат. Андан кийин 2 жылдан кийин 4%ке аракет кылабыз деген сунуштарын айтты. Биз азыр ошончо бүгүн митингге чыккан жокпуз. Медиктерге мугалимдердин айлыктарын билесиздер, 12,000 жетпеген айлыктар. Ошону бир 4%ке чүйүп берсе калган жашоосуна жетет экен деген ойдобуз.
Буга чейин насыячылар мамлекет ипотекага бөлгөн каражаттын үстөгүн азайтуу талабы менен 2 жолу митинг уюштурушкан болчу. Кыргызстанда коронавирустан абалы оорлоп ооруканага түшкөндөр көбөйүүдө. COVID-19га каршы республикалык ыкчам штабтын бүгүнкү маалыматына караганда ооруканаларда азыр 1130 бейтап жатат. Алардын 26-сынын гана абалы канааттандырарлык, калгандарынын абалы оор, орточо оор деп мүнөздөлүүдө. Кечээден бери Кыргызстанда бул илдеттен 2 адам каза болду. Вирус 265 адамдан табылды. Алардын эң көбү Бишкекте жана Чүйдө. Бишкекте дагы 3 мектеп окуу процессин убактылуу онлайнга өткөрдү. Буга чейин Борбор калада 8 мектеп жана 2 бала бакча убактылуу онлайнга өткөн болчу. Коронавирус аныкталган 19 мектеп ишин жарым жартылай улантууда. Мектептерди аралыктан иштөөгө толук өткөрүү же өткөрбөө маселеси коронавируска чалдыккан окуучу же мугалим менен контакт болгондордун санына жараша чечилерин, чечимди санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун адистери кабыл алышаарын мэрия 14 апрелде билдирген. Бишкекте жалпысынан 97 мектеп бар. Жапония өкмөтү Чүй облусунун Ак Пешим айылынын тургундарын бул аймакта жашаган байыркы археологиялык эстеликтерди коргоого үйрөтүү жана туристтерди тейлөөчү кадрларды даярдоо боюнча долбоорду ишке ашырууга көмөктөшөт. Бул тууралуу кечээ маданият министрлигинде өткөн жолугушууда айтылды. 2020-2025 жылдар аралыгында Чүй районундагы эл аралык маанидеги Ак Пешим археологиялык эстелигинин базасындагы долбоорду бирге ишке ашыруу тууралуу сөз болду. Долбоордун алкагында 6-12 кылымдарга таандык бул эстеликти коргоо менен бирге туризмди туруктуу өнүктүрүү үчүн жергиликтүү коомчулукту окутуу жана жаш кадрларды даярдоо иши жүргүзүлмөкчү.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова тааныштырды. Бул жана башка кабарлар биздин Азаттык чекит оор сайтыбызда да бар. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. 18 апрелде түнкүсүн Баткен облусунун көп бөлүк аймактарында, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын көпчүлүк жерлеринде, Талас, Ыскөл облустарынын кээ бир райондорунда маал-маалы менен жаан, тоолуу аймактарында кар жаайт. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22, Ыскөл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 11-16, Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 11-16. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн 0-5, күндүз 0-5 градус болот. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын жаабайт, күндүз жаан жаашы ыктымал. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 19-21 градусту түзөт. Азаттык радиосунан баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргызстандын саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги COVID-19 вирусуна каршы элди уу коргошун чөбүнүн тундурмасы менен дарылап жатканын жарыялады. Министр Алымкадыр Бейшаналиев бул иш президент Садыр Жапаровдун демилгеси жана жардамы менен жасалып жатканын шаардана кылды. Коронавирусту уу коргошун менен дарылоо коомчулукта кызуу талкууларды жаратууда. Кененирээк Айгерим Акылбекованын баянында.
16 апрелде саламат сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиев брифинг өткөрүп, ооругандар көбөйгөнү байланыштуу. Соңку 15 күндөн бери республикадагы баардык ооруканалардагы бейтаптарга ыскөл тамыры деп аталган чөптүн тундурмасы берилип жатканын кабарлады. Ал мындай дарылоону президент Садыр Жапаров сунуштаганын, бейтаптарды дарылоодо дозаны аныктоо үчүн президенттен кеңеш сурап жатканын айтты.
Садыр Нуркожоевичтин атасы Нуркожо ушул нетрадиционный деп кошулуп элдердин эмеси боюнча көп жылдан бери ооруларды дарылап келатышат. Балдардын ичинен Садыр Нуркожоевичке үйрөтүп кеттир. Кандай дозада кылганда адамга пайда келтирет, кандай дозада кылганда адамга туура эмес таасир берет деп. И биз 15 күндөн бери Садыр Нуркожоевич өзү бизге дозасын кандай кылыш керек бизге берип атат. Биз аны кайнатып туруп жеткизип аттык.
Бейшаналиев журналисттердин алдында уу коргошундун тундурмасын ысытып ичти, муздак колдонууга болбосун эскертти. 15 апрелде президент Садыр Жапаров Кыргызстандын дарыгерлери коронавирустан 2-3 күндө айыктырган ыкма тапканын жарыялаган. Көп өтпөй анын социалдык тармактагы расмий баракчаларына бир нече киши атайын аппараттын жардамы менен бөтөлкөлөргө кайнатманы куюп жатканы тартылган видео жарыяланган. Анын сыртында уу коргошун деген жазуу бар. Кыргызстанда уу коргошун менен дарылоо ыкмасын табыптар колдонуп келген, бирок медицинада буга тыюу салынган. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму кыргыз бийлиги айткан ыкма тууралуу билдирүү таратып, кайсы дары болбосун клиникалык изилдөөдөн өтүшү керектигин, ансыз элди дарылоо кооптуу экенин эскертти. Ал эми дарыгер жана активист Мирбек Маматкасым уулу уу коргошу менен дарылоо ыкмасын апендичилик деп сындады.
Клиент кайсы каяктан бир алгандыр тастыкталбаган маалыматтын негизинде билдирүү жасап салды. Ал эми саламат сактоо министри кошоматтанып, ошол тастыкталбаган, текшерилбеген дарыны элдик медицинадагы препаратты азыр аны расмий түрдө жанагы COVID-19 дарылоо боюнча протоколго кошконо жатат. Бул аябай чоң катачылык. Керек болсо бул аппендичилик деп айтам. Азыр максималдуу түрдө биз вакцинацияга аракет кылышыбыз керек. Мисалы, вакцинацияга эң катуу киришкен Израиль ушул күнгө өзүнүн халкынын 60% эмдөөдөн өткөрүп коюптур. Булар мына заман менен бир баратат. Биз тапкыр тескери жолго бурулуп кеттибиз.
Эл арасында оо коргошу менен дарылоо элдик медицинада колдонулары айтылып келет, бирок Кыргыз Республикасынын жарандарынын саламаттыгын сактоо жөнүндө мыйзам өз алдынча табыпчылык жүргүзүүгө тыюу салат. Мыйзамдын 15-чи беренесинде медицина жаатында адис фармаколог Бермет Бартабасова министр так ушул мыйзамды бузган айтууда. Ал Бишеналиев оо чөптүн тундурмасын бетаптарга ичирип эксперимент кылганы жана аны медиа аркылуу жарнамалаганы үчүн жоопко тартылышы керек деди.
Уу коргошун же ысык көл тамыры бүгүн дары катары эч жерде колдонулбайт. Кыргызстандын аймагында аны колдонууга тыюу салынган. Дары дармек департаментинде дары дармектердин күчтүү дары дармектердин банге жана банге заттарынын курамына кирбөөчү уу заттардын тизмеси бар. Анда аконит А менен башталгандыктан биринчи орунда турат. Уу коргошун дары дармекке кирбейт жана колдонулбайт. Бул зат тууралуу кыргыздар мурда эле билчү. Ага ууланып каза болгон учурлар да катталган. Дүйнөлүк практикада дагы эч ким дары катары колдонгон эмес. Ошондуктан бүгүн министрдин айткандары кылмыш ишин козгоого негиз болуп берет.
Уу коргошунга байланыштуу билдирүүдөн кийин активист Умай Арыкова саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министри Алымкадыр Бейшеналиевди кылмыш жообуна тартууну өтүнүп, башкы прокуратурага арыз жазганы белгилүү болду. Учурда Кыргызстанда коронавируска байланыштуу абал оорлоду. Ага карабай кыргыз бийлиги кырдаалдан карантиндик чектөөлөрдү киргизбей чыгып кетүүгө аракет кылары 15-апрелде маалым болду. 16-апрелде Кыргызстанда COVID-19 илдетинен 4 киши каза болду. Ушуну менен өлкөдө коронавирус пандемиясы башталган 2020 жылдын март айынан бери андан каза болгондор 1544 жетти. Вирус дагы 230 кишиден табылды. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уу коргошун абдан кооптуу өсүмдүк жүрөктүн токтоп калуусуна алып келиши мүмкүн. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы башкы клиникалык фармакологу профессор Аида Зурдинова айтып берди. Адис кеңири колдонууга киргизилүүнүн алдында ал препарат адегенде сыноолордон өтүүгө тийиш деп белгиледи. Зурдинова менен кесиптешим Айнура Жекши кызы баарлашты.
Когда наши первые лица, особенно наших государственных учреждений, да, говорят о экспериментах на людях.
Өлкөнүн биринчи адамдары, өзгөчө мамлекеттик мекемелердин жетекчилери адамдардын үстүнөн эксперимент жүргүзүлгөнүн айтып атса, реакция кандай болмок эле? Эсиңиздерге сала кетсем, Хельсинки декларациясын эч ким жокко чыгара элек. Аны унутпаш да керек. Адамдардын үстүнөн сыноо өтүп жатат деп ачыктан ачык айтып атышканын укканда, менде адис катары көптөгөн суроолор пайда болууда. Андай сыноо эмненин негизинде жүргүзүлүп жатат? Ким уруксат берген? Биринчиден, Кыргызстанда андай эксперименттерге жол берген мыйзам түрүндө бекитилген укуктук ченемдик акттар жок. Экинчиден, этикалык жактан бул канчалык мүмкүн? Сыноонун процедуралары так жазылууга тийиш. Адамды дарылайт деген чөп өсүмдүктөрдүн кадимки дары дармектен айырмаланып, илимий жактан далилденген базасы жок экенин баардыгыбыз билебиз. Адамдарды дарылоодо пайдаланса болот деген ар бир препарат эмнеден жасалса да сөзсүз жакшылап уюштурулган клиникалык сыноодон өтүүгө тийиш. Муну да көргөн жокпуз. Эң негизгиси укуктук ченемдик акттар жок.
Вот этого нету. И, соответственно, я же говорю, нормативных правовых актов нету. Это вот самый главный момент.
Саламатты сактоо министри коронавируска кабылган бетаптарды ушул уу коргошун менен дарылап келатабыз деп билдирди. Бул сөздөрүн кандай кабыл алдыңыз?
Вот другой момент. Это лекарственное растение. Кто изучал его химический состав? Потому что, конечно, есть публикации в Китае.
Бул чөптүн химиялык курамын ким изилдеген? Албетте, интернетте маалыматтар бар. Кытай, Словенияда изилдешиптир. Бирок бир эле өсүмдүк өскөн жерине жараша ар башка болушу мүмкүн. Ошол жердин шарттары, топурагы дагы абдан маанилүү. Андай маалыматтар жок. Адамдарга чейин адатта жаныбарлардын үстүнөн изилденет. Себеби өлүмгө алып келбеш үчүн коопсуз дозасы ошондо аныкталат. Википедияны ачып окуп көрсөңөр, уу коргошун же аконит абдан уу өсүмдүк өсүмдүктөрдүн катарына кирет. Аны менен адамдарды дарылоого болбойт деп жазылган. Медицинада аконитти колдонбоо керек деп турат.
Кроме этого, даже в той же Википедии четко написано, что аконит применение в медицине недопустимо.
Бул өсүмдүк эмне менен кооптуу? Уулануунун симптомдору кандай?
Ядовитых веществ 6 штук. Вообще в аконитах, которые вот в литературе описано. Первый это аконит.
Анын курамында атайын адабияттагы маалыматка караганда 6 уулуу зат бар. Ал тотен абдан уулуу. Жүрөк айлануу, окушуп, кусуу, ич өткөк менен коштолгон жеңил уулануга гана эмес, жүрөктүн параличине же токтоп калуусуна алып келет. Адам дем ала албай калып өлөт. Бизде ошондой кайгылуу бир окуя болгон. Ал тууралуу маалымат каражаттары дагы жазышкан. 10 чакты жылдан ашты окшойт. Саламаттык сактоо министринин фитотерапияга адистешкен орун басары бар. Ал кызматтан кетип жатканда иш бөлмөсүн бошотуп, коньяктын бөтөлкөсүнө коюлган уу коргошунду калтырып кетет. Аны таап алган кароолчу менен дагы бир киши айдоочу болсо керек, азыр эсимде жок. Тиги кишинин кешиги коньяк деп ойлоп алып, ичип өлгөн. Ошондо кызматтык териштирүү болгон. Дагы бир маанилүү нерсе, бизде чүптөр менен катардагы адамдар атайын билими жок, өздөрү үйрөнгөндөр дарылашат. Чет өлкөлөрдө чоң-чоң институттар медицинада пайдаланчу өсүмдүктөрдүн курамын изилдеп, бул багытта иш алып барышат. Алар тигил же бул препаратты кантип даярдоо, сактоо керектигин, курамын ийне жибине чейин билишет. Мисалы, окуганыма караганда, уу коргошун өскөн жердин жанында айталы укроп же дагы бир нерсе өссө, анда уусу ошол өсүмдүктөргө өтүшү мүмкүн деп турат. Бул жагы дагы маанилүү.
Укроп или какие-то еще растения растут, что он может свой яд и этим растениям передавать. Это тоже имеет значение, с какими растениями рядом он рос.
Уу коргошундун тундурмасы даярдалып жатат деген жерден видео социалдык тармактарга тарады. Анда халатсыз жүргөн бир кишилер атайын шарт түзүлбөгөн жерде болгондо да суу сундуктар үчүн пайдаланган бөтөлкөлөргө ошол тундурманы куюп жатканын көрсө болот. Дары-дармекти чыгаруунун өз жол жоболору болсо керек.
Даже производство лекарственных растений, вот препаратов из растений, оно тоже должно соблюдать определенные правила у нас есть.
Өсүмдүк чөптөрдөн дары дармек чыгарууну ошондой өндүрүштүн өз эрежелери болот. Эксперименталдык партия болсо дагы атайын шартта жасаш керек. Атайын жабдылган лаборатория болууга тийиш. Өсүмдүктүн тамырларын кургатуунун шарттары дагы маанилүү. Кыскасы, көптөгөн талаптар бар. Мен Кытайда чөптүн негизинде жасалган дары чыгарган заводко баргам. Кызматкерлердин баардыгы халатчан, стерилдүү, себеби эч кандай аралашмалар кошулуп кетпеши зарыл. Салмагы, граммдары, концентрациясы дыккат текшерилет. Жарыкка да ар кандай реакция болушу мүмкүн. Бекиринен караңгылатылган атайын бөтөлкөлөргө куйбайт да. Балким күндүн нурлары тийсе, ал суюктук ого бетер зыяндуу болот. Муну ким текшерди? Пластикалык идишке куюп жатышат. Пластиктин да зыяндуу заттарды сиңирүү сапаты бар.
Пластиковая бутылка. Это тоже имеет, пластик тоже имеет свойство, да, в себе что-то как бы накапливать.
Саламат сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы башкы клиникалык фармакологу профессор Айда Зурдинованын сөздөрүн уктуңуз. Аны Айнура Жекши кызы кепке тартты. Азыр жаңылыктарды билестип алалы. Кыргыз-тажик чек арасында бүгүн 17 апрелге болгон апрелде болгон окуяга байланыштуу эки тараптуу сүйлөшүү жүрдү. Аксай аймагындагы Аксуу дарыясында суу бөлүштүргөн Головной деп аталган жайда тиреш чыкканы кабарланды. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы бир украиналык дипломатты 17 апрелде Санкт-Петербург шаарында жашыруун маалымат алууга аракеттенген деген шекке ылайык кармагандыгын билдирди. АКШнын президенти Джо Байден качкындарды кабыл алуу боюнча чечимди быйыл 15 000 кишиге чейин чектеген буйрукка кол койгондон бир нече саат өткөндөн кийин бул буйрукту кайрадан жокко чыгарды. Ош облусунда сабалып ооруканага түшкөн окуучу боюнча иш тергелип жатат. Бишкекте ипотекалык насыянын пайызын төмөндөтүү талабы менен 17 апрелде өтөөр айтылган митинг болгон жок. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекет орг сайтында бар. Эми башка маек. Кыргызстандын эли жаңы конституцияны эмес күнүмдүк көйгөйлөрүнүн чечилишин күтүп жатат. Мындай пикирин 11 апрелдеги референдумга өз байкоочуларын жөнөткөн германиялык Ханс Сайдель фондунун Борбор Азия боюнча координатору Макс Георг Майер Азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал өкмөттүк мекемелердин ишин жакшыртуунун жолдору тууралуу да ой бөлүштү. Аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектеште.
Доктор Майер, Ханс Зайдел фондунун өкүлдөрү 11 апрелде Кыргызстанда өткөн жергиликтүү шайлоолорго жана референдумга байкоо салышпадыбы? Алар добуш берүү тууралуу деги эле шайлоо өнүктүгү тууралуу кандай тыянак чыгарды?
In general, we have Биздин фонд Кыргызстандагы көптөгөн шайлоолорго жана референдумдарга байкоо салып келет. Биз бул жактагы ишмердигибизди 2002 жылы баштаганбыз. Андан бери канча шайлоого көз салдык. Андыктан биздин бул багыттагы тажрыйбабыз бар деп айталам. Тыянак чыгарууда добуш берүү күнү эмне болгонун гана эмес, өнөктүк кандай жүргөнүн да эске алуу абзел. Адатта Кыргызстанда маселелер же талкуулар шайлоо күнү эмес, анын эртеси күнү чыгат. Кайсы бир тарап экинчисин добуш сатып алды, административдик ресурс колдонду деп айыптап чыгат. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо өнөктүгү бир жагынан абдан жигердүү болду. Көптөгөн жаш талапкерлер катышты. Ошол эле учурда Кыргызстандагы эски оюнчулар өздөрүнүн жеке ресурстарын колдонгонун көрдүк. Бирок эл арасында шайлоого кызыгуу аз болду. Бул жагдай конституциялык реформага да тиешелүү. Албетте, Кыргызстанда болобу же Германияда болобу, карапайым шайлоочуга ондогон барактан турган конституцияны алып келип, окуп чыгып, макул же каршы деген добушуңду бер десек, анда аларга кыйын болуп калат. Менин өлкөмдө конституциялык реформа ушундай жол менен жүргүзүлсө, анда чоң талкууга кабылмак.
Баш мыйзамды өзгөртүү маселеси былтыр ноябрь айында башталып, конституциялык кеңеш долбоорду 2.5 айдай оңдоп түзөп чыкты. Долбоордо референдумга алып чыккан мыйзам болсо, марттын башында референдумга бир ай калганда кабыл алынбадыбы? Дегенде калкка конституциянын жаңы долбоору тууралуу толук маалымат жеттиби?
Yeah, so look, first of all, I think people in Kyrgyzstan are looking for better life.
Менимче, Кыргызстандын эли жаңы баш мыйзамды эмес, жакшыраак жашоону каалап турушат. Алар мындай реформалардан тажап бүткөндөй. Мурдагы президент Аскар Акаевдин тушунда канча жолу баш мыйзам өзгөртүлдү? Менимче, кеминде 5 жолу өзгөрт окшойт. Бакиевдин тушунда да 2 жолу түзөтүү киргизилди. Атамбаев башкарып турганда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өттү. Эл күнүмдүк көйгөйлөрүнүн чечилишин күтүп жатат. Өзгөчө коронавирус пандемиясы маалында баардык өлкөлөрдө эле турмуш тиричилик оорлоп кетти. Андыктан эл бул жараянга үзүлүп түшүп кызыккан жок. Эми президентте супер ыйгарым укуктар болот. Кечирип койгула, бирок Акаевдин учурунда эле президентте ушундай укуктар бар эмес беле? Акаев өткөргөн референдумдардын баары анын бийлигин күчөтүүгө багытталган. Менимче, конституция менен ойной берүү жакшы эмес.
To play with constitution for me is not a good political tool.
Ошол эле учурда конституциянын долбоорун колдогондор 10 январда шайлоочулар президенттик башкаруу системасын тандаганын, жарым жартылай парламенттик системадан майнап чыкпаганын белгилеп жатышпайбы? Буга эмне деп жооп берер элеңиз?
Yeah, so look, I think for Kyrgyzstan we need radical reforms.
Биз элдин турмушун жакшыртуу үчүн радикалдуу реформаларга муктажбыз. Мисалы, мен үчүн баш мыйзамды өзгөртүү биринчи орундагы маселе эмес. Менин оюмча, бул өлкөгө өтө чакан жакшы иштеген администрация керек. Мисалы, облустук администрация сыяктуу мекемелердин зарылчылыгы жок. 40 райондун ордуна 20 гана чоң райондук администрация жетиштүү болот. Айтмакчы, жеке өзүм үчүн январь айындагы шайлоого жана 11 апрелдеги референдумга элдин аз качканы өкүнүчтүү жагдай болуп калды. Кимдир бирөө калк мындай шайлоолордон тажап бүткөнүн түшүнүшү керек. Алар билим берүү, саламат сактоо тармагындагы прогрессти күтүп жатат. Балдары жумуш менен камсыз болушун каалашат. Ал үчүн чакан өкмөт жана күчтүү жергиликтүү администрациялар керек. Мындан тышкары өлкө 30 жыл мурда эгемендикке ээ болсо да, Бишкек жана Ош шаарларынын тургундары эмне үчүн өз мэрлерин алгыча өздөрү шайлай албай келишет? Бизге ушундай реформалар керек.
This is the kind of reform I think we need.
11 апрелде алдын ала жыйынтык боюнча жактырылган конституциянын долбоору сиз айткан реформаларга өлгө түзүп бере алабы?
No, I'm afraid no.
Андай болбойт деп ойлойм. Тескерисинче болот. Эми баш мыйзамга элдик курултай деген институт кирип жатат. Курултайды иштетүүгө ресурстар керек болот. Тескерисинче мамлекеттик кызматтарга дагы бир институт кошулуп жатат.
Кантсе да 11 апрелдеги референдумга катышкан шайлоочулардын 79% конституциянын долбоорун колдошту. Биз Европа биримдиги, анын ичинде Германия, Кыргызстандын парламенттик системанын түптүү аракетин кубаттап келгенин билебиз. Бирок адистер соңку 11 жылда парламент өз алдынча бийлик бутагы боло албаганын белгилеп жүрүшөт. Кыргызстандын президенттик башкарууга кайтканын Евробиримдик же Германия кандай кабыл алышы мүмкүн?
So I think that the European Union will be not pleased about this new constitution.
Менимче Европа биримдиги жаңы конституцияга кубанбайт деп ойлойм. Венеция комиссиясы өз корутундусун бергенин билесиз. Бирок алардын тыянагы жаңы конституцияга кошулган жок. Президенттик башкаруу болобу же парламенттик система болобу, бийлик бутактардын ортосунда тең салмактуулук болушу керек. Жаңы конституцияда бул принцип сакталбай калган. Мындай жагдай Кыргызстанда мурда болгон окуялардын кайра кайталанышына түрткү бериши мүмкүн. Өлкөнүн жаңы лидери эң көп дегенде 2 жылдын ичинде конкреттүү жыйынтыктарды көрсөтүшү керек. Антпесе карапайым адамдардын чыдамы түгөнүшү мүмкүн. Себеби кыргыз калкы абдан эмоционалдуу келет. Алар саясатка абдан кызыгышат. Албетте, эл аралык донор катары биз бул конституцияга ылайык иш алып барабыз. Эл добуш берген документтин шарттарын аткарышыбыз керек. Биз өз оюбузду айтсак болот, бирок акыры келип чечимди кыргыз эли өзү чыгарат. Бирок жаңы шайлоолор өткөрүлүп, лидерлер жаңырганы менен маселелер эски ойдон кала берүүдө.
Now new elections, this new leadership, the problems are the old.
Эми Кыргызстан президенттик башкаруу системасы өкүм сүргөн Борбор Азиядагы калган 4 мамлекеттин катарына кошулуп жатат. Эмне үчүн чөлкөмдө парламенттик система өнүгүп кете алган жок? Балким жаңы конституцияны жактагандар айткандай, Борбор Азия өлкөлөрү мындай системага даяр эмеспи?
Yeah, the parliamentarian system here in Central Asia, and especially in Kyrgyzstan, it was more
Кыргызстанда жарандардын саясий жараяндарга дагы жигердүү аралашыш үчүн парламенттик системанын түптөө аракети болгон. Саясий процесстерде элдин үнү дагы жакшыраак угулгандай шарт түзүлүшү керек эле. Албетте, калк соңку 10 жыл ичинде мурдагы президенттер Атамбаев менен Жээнбековдун тушунда саясатчылардын ишмердигине канааттанган жок. Менимче өлкөдө кайсы система жакшыраак деген теориялык талкуулар деле болгон жок. Көбүрөөк үмүт жараткан система жөнүндө гана сөз болду. Саясий аренага жаңы лидер чыкты. Эл ага эски көйгөйлөрдү чечет деп үмүт артты. Андыктан шайлоочулар көбүрөөк саясий лидерге добуш берди окшойт. Кыргызстанда дайыма аралаш башкаруу системасы өкүм сүрүп келген. Өлкө калкы Акаев менен Бакиевтин тушунда күчтүү президенттик система менен жашады. Акыркы 10 жыл ичинде жарым жартылай президенттик система өкүм сүрдү. Президентте көп эле бийлик болду. Европа биримдиги менен Германия Кыргызстан менен кызматташ шууну уланта берет. Кыргыз жарандарынын жашоосун жакшыртуу багытындагы иш-аракеттерин улантат. Андыктан өкмөт жана саясатчылар кызматташам десе, биз ага ачыкпыз. Менимче, Европа жана Германия тараптан Кыргызстанга сунушталган жардамдын көлөмү өтө өзгөрбөйт деп ойлойм. Ошентсе да эл аралык донорлор арасында эмне болот деген тынчсыздануу жок эмес. Болгону Кыргызстан убакыттан уттуруп койбойбу деген камтамачылык бар. Себеби жаңы конституция боюнча канчалаган мыйзамдар өзгөрүшү керек болот. Эгер элдик курултай институту саясий система менен жуурулушуп кете албаса, анда эмне болот? Андыктан өлкө инвесторлорду тартып келүүнүн ордуна убактысын башкага коротуп албайбы деген ойлор бар. Өзгөчө коронавирус маселесин эске алганда.
Especially now in time of COVID.
Сиздер жергиликтүү райондук администрациялар жана жер жерлердеги жарандар менен жакындан иш алып барасыздар. Жаңы президент менен кошо эми жаңы конституция кабыл алынып отурат. Албетте, референдум расмий жыйынтыгы чыга элек. Эми жаңы бийликтин алдында чечилиш керек болгон кайсы маанилүү маселелер турат?
We need some stable administration.
Бизге жок дегенде туруктуу администрация керек. Октябрь окуяларынан бери Бишкекте шаар башчысы канча жолу алмашып кетти. Муниципалдык кызмат көрсөтүүнүн, инфраструктуранын жакшырышын күтүп жаткан бишкектиктерге туруктуу бир администрация керек. Ошондой эле маселе райондун башчыларына да тиешелүү. Октябрь айынан бери эле көп жерлерде акимдер алмашты. Жакында акимдер үчүн өткөрүлгөн аттестациядан кийин алардын айрымдары кайра алмашышы мүмкүн. 2017-жылдагы формадан кийин Кыргызстанда акимдердин ыйгарым укуктары өзгөргөн болчу. Ага чейин аким жергиликтүү кеңештер аркылуу шайланган, бюджети бар, район үчүн таасирдүү мамлекеттик кызматкер эле. 2017-жылдан кийин акимдер өкмөт тарабынан дайындалып, ыйгарым укуктары чектелип калды. Эгер алардын өз бюджети жок болсо, укуктары чектелүү болсо, алар кантип өз районунда инфраструктураны жакшыртып, жумушсуздукту кыскарта алат? Алардын туруктуу иштешин камсыз кылуу керек. Эми жаңы конституция менен кайрадан жаңы дайындоолор болот. Аны менен бизди маселелер чечилип калбайт.
Германиялык Ханс Зайдел фондунун Борбор Азия боюнча координатору Макс Георг Майердин интервьюсун уктуңуз. аны Кубат Касымбеков кепке тартты. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Үнүрөйсөр Максат Акматжан уулу болду. Келерки жарым сааттык эфирде биздин эже сиңдилер берүүбүз обого чыгат. Аны Айгерим Акылбекова сунуштайт.
Апрелде жергиликтүү кеңештерге шайлоо өттү. Бул жолку шайлоодо биринчи жолу республика боюнча аялдардын 30% квотасы колдонулду. Ал квота кандайча ишке ашты, аял талапкерлер кандай даярдык көрдү, шайлоо кандай өттү дегиле биз ушул темада сүйлөшөбүз. Саламатсызбы? Эфирде эже сиңдилер берүүсү, студияда мен Айгерим Акылбекова. Бүгүн биздин студиябызда конокто Орок айылдык кеңешине талапкер болгон Жаркын Омординова, шайлоодо байкоо салган активист Айселдүн Ганаева жана Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүнүн адиси доктор Гүлкен Дербаева, кесиптешим Назира Айтбекова болмокчу. Студияга кош келдиңиздер.
Саламатсыз.
Бул теманы талкууга алып чыкканыбыздын бирден бир себеби ушул аптада интернетте абдан кызуу бир пикирлерди жараткан Орок айылдык өкмөттөгү шайлоо болуп жатат. Айылдык кеңешине болгон шайлоо. Анда 30% аялдар квотасына каршы чыккан эркек депутаттар аялдарды чыгарып салууга деген үмүтүн, нааразы пикирлерин айткан болчу. Адегенде ошол окуя туурасында кыска видеону көрүп алалы, анан маекибизди баштайбыз.
Бул айылдын көйгөнүн уже көкүрөккө жаттап деле бүттүк. Мына биздин баладар ойной турган площадкабыз.
Жалгыз аянча ушул да эми.
Жалгыз эле аянчабыз. Эки жагы көрдүңөрбү? Эки жагы жол. Трассага өтө жакын. Ушу эки айылдын ортосунда бизге бир бала бакча болсо, биздин өзүбүздүн эле сүтүбүз менен, өзүбүздүн эле майыбыз менен мынакей айылдан абдан анан пап маселеси.
Орок айылдык кеңешке депутаттыкка ат салышкан Жаркын Омурдинова айылындагы көйгөйлөрдү санап, аткарылуучу иштер менен бөлүшүп жатат. Ал жашаган чүйдүн жогорку Орок айылынан акыркы 5 жылдан бери бир да жолу депутат шайланган эмес. Быйыл ишке кирген жергиликтүү кеңештердеги аялдардын 30% квотасынын жардамы менен бул айылдан 2 аял депутат тандалып чыкты.
Именно ушу жогорку Орок айылында көптөн бери депутаттар кандидаттарын коюп чыга элек болчук. Анан ушул квота бизге абдан жардам берди. Бир аял эмес, эки аял болуп чыктык. Эркек балдар чыкпай калышты. Квотага да жакшы көптөр түшүнбөптүр, эмне үчүн аял болот, а эмне үчүн аялдын ордуна эркек болбойт деп. Бирок закон түрүндө ошондой экен, 30% бул аялдарга берилиш керек экен. Анан ошо кичине ошол жагынан да кичине түшүнүксүз болуп кетти окшойт. А бирок баардыгы шайлоо мен так өттү деп айта алам. Комиссия берди, эч кандай эчтеке махинациясы деле болгон жок. Буга эл күбө.
11 апрелде Клоп Кежи сайтынын байкоочулары Жаркын Омурдинова жеңип чыккан Ороктогу шайлоо тилкесинде эркектер аялдардын квотасына нааразы болуп жаткан видеосун жарыялаган. Анда квотага байланыштуу өтпөй калган эркек депутаттар жана алардын тарапташтары шайланган эки аялды алып салгыла деп ызы чуу салып жатышат.
Жок, бул азыр өттү да, булар местасын алып туруп аялдар көрөп кой, болбойт андай.
Чүйдүн Орок айылдык өкмөтүнө караган 7406 шайлоо тилкесинде төмөнкү жана жогорку Орок айылдарынын шайлоочулары добуш беришкен. Эки айылдагы 21 талапкерден 5 депутат жеңип чыккан, алардын 3 эркек, 2 аял болчу.
Бизде хотя бы бир эркек өттү, ылдык Орокто хотя бы бир аял өттү, биз кичине макул болуп, кичине эметмекпиз, кичине.
Сиздердин айылдан
2 аял? Бизден 2 аял болуп калды. Анан биздин молодежный балдар комитет биз аялдар менен кантип иштешебиз деген суроо болуп атат да.
Бул шайлоодо өзүнүн талапкерлиги тандалбай калышын 30% квотага байланыштырып жаткан Мирлан Суанов активист айылынан бир да эркек чыкпай калганы жана жеңиш алып келе алчу айрым бюллетендердин жараксыз болуп калганы нааразычылыкты пайда кылганын айтат.
Биздин жеңелерибиз, келиндерибиз алар деген бияка көчүп келген эмелер. Мен каршы чыккан жокмун аалга эркек катары. Мен 30 бюллетенди, жараксыз бюллетенди карап берсин деп ошону суранам. Спорт комплексин салганга, жолдорду оңдогонго ал биздин проектибиз, биз аны түзгөнбүз. Депутат болуп биз деген кичине эмелерибиз, уполномочиларыбыз көп болуп кичине дагы дальше улантайлы деп эметкенбиз.
6 айылды бириктирген Орокайлык өкмөтүндө 10 000 ашуун киши жашайт. Анын 7 000 шайлоо укугуна ээ. Айылдык кеңеште 21 мандат бар. Шайлоо мыйзамдарына ылайык, алардын 7 аял болушу керек. Бул жолку жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого 67 талапкердин 40% аялдар түзүп, жыйынтыгында 9 аял мандатка ээ болду. Буга чейин айылдык округда 3 гана аял депутат бар болчу.
Мына гендер равенство боюнча быйыл гана ушул шайлоодо орчундуу маселе көтөрүлгөн себебинен көп эжекелерибиз, апаларыбыз жана келиндер быйыл шайлоого көп адамдар аттанды. Мурунтадан баштап акырындап акырындап көндүрүп иштетиш керек эле да. Азыр ыкмалда бул жалгыз эле биздин айыл өкмөттө болуп турган жагдай эмес. Бул Новопавловск айыл өкмөтүндө дагы ушул жагдай болуп жатат. Бүт эле айыл өкмөттөрдө бул маселе көтөрүлүп жатат. Мыйзам деген мыйзам, аткарышыбыз керек.
13 апрелде Социалдык технологиялар агенттиги журналисттерге 30% квотанын шайлоодогу ишке ашышы тууралуу баштапкы маалыматтар менен бөлүштү. Ага ылайык, Кыргызстандагы 2273 шайлоо тилкесинин 28%'инде гана аял талапкер болгон эмес. Дээрлик ар бир шайлоо тилкесинде аял талапкерлердин саны 50%'дан ашкан. Баштапкы маалыматтарга ылайык, шайлоодо жеңип чыккан аялдардын жалпы көрсөткүчү 38% түзгөн.
Просто этот случай он стал доступен общественности, да?
Орок айылдык округундагы окуя коомчулукка белгилүү болгону гана. Аялдарга карата шайлоо учурунда азыр деле басым көп болуп жатат. Нааразы тараптар аял депутаттар ордун эркектерге бошотуп берсин деген талаптарды коюшкан. Айрымдары аялдардын иши, туугандары, күйөөлөрү аркылуу басым кылышкан. Бул нерсенин баары мыйзамсыз болуп эсептелет. Биз бул окуя боюнча БШКга арыз менен кайрылдык. Көзөмөлдөп жатабыз. Ар бир шайлоодо эле аял талапкерлердин саны азайып бараткан. Ошондуктан быйыл 30% квота болмаса эни чечүүдө жакшы механизм болуп берди.
Айылдык кеңештерде аялдарга 30% квота каралган мыйзам 2019 жылы кабыл алынган. Мындай эреже быйыл жергиликтүү шайлоолордо алгачкы ирет колдонулду.
Квотасы жок эле ушундай атаандаштыкта эркектерден көбүрөөк добуш алган айымдар бар. Анан карап көрсөк, ушул айымдар да колдоду. Бул дагы аябай жакшы өзгөрүү. Программалар дагы айымдардык аябай жакшы жазылыптыр. Региондордо алар так айтат экен да, биз ушуну жасайбыз. Кичинекей болсо да ушуну аялдаманы биз курабыз. Кичине болсо да ушул аялдарга, балдарга ушундай жашынакай кичинекей болсо дагы бала бакча курабыз.
2 жыл мурун Ысык Көл облусунун Саруу айылдык кеңешинде дагы эркек талапкерлердин аял атаандаштарына нааразы болгон окуя катталган жана бул коомчулукта кызуу талкуу талаш жараткан. Кыргызстанда 11 апрель өткөн жергиликтүү кеңештерде шайлоого 5388 аял катталып, жалпы талапкерлердин 1/4 бөлүгүн түзгөн. Айгерим Акылбекова, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Мына азыр эле көрдүк тасмада ушу Орок айылдык кеңешине болгон шайлоо учурундагы бир көрүнүштү көрүп жатабыз. Мындан улам жаркын айым сизден сурагым келип турат. Азыр абал кандай? Ушул эркек депутаттар менен мамиле өзгөрдү, алар эмне деп жатышат? Негизи эле бүгүн айылда жагдай кандай?
Эми бизде жагдайыбыз кичине тынчыды. Закондоштурулгандын баардыгы эле уже угуп бүтүштү. Балдарыбыз деле тынчыды. Бул эми мыйзам чегинде болгондуктан алар деле баягы аларга деле жетип туруш керек, баягы жалпак тил менен айтканда. Анан эми кандай болсо дагы квотага бизге дагы кайталап кетем, бизге аябай жардам берди.
Мындай сыяктуу добуштар чыгып атат да, аялдарды чыгарып салгыла, аялдарды кетирип салгыла, алардын ордуна биз чыгышы өтүшүбүз керек деген сыяктуу. Эмне нааразычылык эмнеден улам пайда болду? Ушул окуя, мисалы тасмадагы окуя боюнча айтып берсеңиз да.
Бул окуя эми менин өзүмдүн жеке оюм боюнча бул балдар толугу менен бул квотага түшүнбөсө керек. И аял турсун деген буларга бир башкача көз карашта карашып атат да. Бизден эркектер чыгыш керек, аял киши биз менен иштеше албайт деп. Мен түшүнүгүм боюнча эмне үчүн иштеше албайбыз? Мен мисалы ошол жерде айыл башы болуп 3 жыл иштедим. Эл менен абдан тыгыз байланыштамын.
Тажрыйбаңыз бар.
Тажрыйбабыз бар. Мен ал жерде бизде эми улуттарыбыздагы бөлөк улуттагылар да жашайт, түрк эли, күрд эли, биз менен кошо орус эли да жашайт. Баары менен тынчылыкта эле иштештик. Бирөөсүнөн бири эч кандай мындай ызы чуусту болгон жок. Мен тынч эле элди айтат элем. Анан бул ишке келгенде, бул именно депутаттыкка аттанганда мындай ойго эмнеге келишип атат, мен такыр будан алыспын. Эми мындай болот деп дагы биз такыр ойлогон жокпуз. Ошон үчүн биз голубузду ачык эле коюп, ачык эле чындык менен эле чыктык. Өз күчүбүз менен эле элдер шайлап беришти.
Сиз жана дагы бир аял депутат болду, ошентип э?
Ооба.
Көп жылдан бери айылыңыздар да депутат болбой жаткан, азыр эки аял депутатыңыздар. Эгерде
эки мандат алдык, экөө тең аял киши болуп калды. Булар ошого да каршы болуп атат, хотя бирөөсү бизде эркек болуш керек деп.
Ушул жерден Сиреем, сиз байкоочу болбодуңузбу? Негизи 30% квота канчалык деңгээлде бул шайлоодо ишке ашалды? Ошол эле учурда аял талапкерлерге ушу сууруп чыкканга мүмкүнчүлүк түзүп бере алдыбы? Байкоолоруңуз кандай?
Менин байкоом боюнча ушул жылы шайлоого көптөгөн айымдар чыкты. Бул норма 2019 жылы жергиликтүү кеңештин депутаттары деген мыйзамга ушундай өзгөрүүлөр киргизилген. Бул өзгөрүүлөр көптөгөн жылдары баштап эле биз 2010 жылдан байкап келатабыз. 2010 жылы шайлоолор болгондо 17%га жетпеген ушундай пайызда айымдар жергиликтүү кеңештерде депутат болгондо 30% квота болгондуктан ушул жылы 5400-дөн көп айымдар ушу талапкерлиги койду өзүнүн кандидатураларын. Анан азыркы учурда 2800-дөй мандат алышат айымдар. Анан мурунку жылдары карасак ушу депутаттыкка айымдардын сапатын көрсөк көп учурларда бюджеттик мекемелерде иштеген айымдар койгон да өздөрүн. Бул мугалимдер, доктур айымдар, социалдык тармакта иштеген айымдар болчу. Азыркы учурда көптөгөн жарандык активисттер койду, ишмердүүлүктө алектенген айымдар койду. Ошо өздөрүн айылдарында кандай бир демилгелерди көтөрүп, өз ара топторду уюштуруп, көптөгөн социалдык, экономикалык көйгөйлөрдү чечип жүргөн айымдар койду.
Саруу айылындагы ушул аялдардын квотасы боюнча дагы ушу жаңжал чыгып, анан көп аялдар үйдө жолдошум урушуп атат, жолдошум уруксат берген жок, үй оокатын жасаганга жетишпей калабыз деген сыяктуу баш тартуулар болгон экен да. Анан ошондон улам доктур Гүл айымга суроо бергим келип атат, сиз эки жолу депутат болуп турусуз, сизде кандай көйгөй болду эле ушу, болду беле ушу депутат болгонуңузда? Эркектер тарабынан балким
Каракол шаарында ошо шарт кеңешинде депутат болдук. Биринчисинде ошол өзүбүздүн, албетте бул жерде шаарда шайлоо өтө оор болот, акча, ал жерде көп кызыкчылыктардын конфликтлери, кагылышуусу болот. Бирок билимдүү болсоң, эл арасында адистик маселелерди көтөрө билсең эч ким жок дебейт. Далай маселени чечтик, айрыкча агартуу тармагына тиешелүү көп маселелерди чечтик, көтөрдүк. Партияга кирбеген жергиликтүү деңгээлде өтө көп аял заты бар, адамдар дагы бар. Анан биз мугалим деген топту түздүк, мугалимдер келди түзөлү деп. Анан мугалим тобу деп өттүк. Но албетте биз эми кой, эми кыргыз элибиз деп башыбызга эркекти койдук, анан улам кийинкиси аял, мектеп директорлору жазыш беребиз деп ойлогонбуз. Бирок 5 жыл ичинде ал ордун берген жок. Эркектер бергиси келбейт эч качан,
дайыма эле ушундай чырдап чыгышат.
Ооба, мындай намыстанышат окшойт да,
аял башкарып
атат. Өмүр бою эркектерге баш ийип, эркектер алдыда болуп көнүп калган да, анан тең тайлашуу, биздин өзүбүздүн үнүбүз чыгарганда бир аз мындай өөр учурап атат окшойт.
Эми көпчүлүк учурда карасаңар, ошол кайсы эркектер көтөрүп атат, ызы чуу кылып атат дегенде, көпчүлүгү, мен кандай десем, граждандык билим жок. Бүгүнкү күндө мыйзам актылары, дүйнөлүк өзгөрүүлөр, мамлекеттик укуктук нормативдик талаадагы жүргүзүлүп жаткан стратегиялык өнүктүрүү пландары менен таптакыр иши жок. Анан баягы эле кара күч менен кыйкырсак чечилип калат деп атат. Андай эмес да, бул мыйзамдар бар, конституция бар, жөнгө салына турган. Ушул 30% мамлекет баягы айласыздан ушу эркектердин менчиктештирип, бийликти менчиктештирип атпайбы? Бул чечим кабыл алуу органдарын, саясатты ошого жол бербестен, жок дегенде 30% аялдарга бериш керек деген резервти катуу кармаган, ошол менен келген аялдар бар. Бирок көбү аялдар өзүнүн кадыры, элдин ишенимине ээ болгон, элдин добушу менен өткөндөрүн биз абдан көрүп, абдан кубанып атабыз.
азыр бул жерде дагы ошол видеого кайтып келе турган болсок, сиздердин оппонентиңиздер дейбизби, ошол депутаттардын бири, алар келиндер, жегилер башка жактан көчүп келген да деген сөз менен айтып жатышат да, түшүндүрүп. Мисалы анан ушундан улам муну силер кандай кабыл алдыңар, негизи эле ушул шайлоого даярдык жүрүп жатканда шайлоо учурунда силер тарапка бир басым болдубу?
Эгер келген, көчүп келген деген суроолоруна жооп берет элем, мына мен ошо жеңеси деп айтып атпайбы, ушу айылдын келини болом, жеңеси деген. Ушул жерде иштеп жүрөм, мен күйөөм ушул жерде туулуп өскөн, ошо жерден баягы өздөрү кыйкырып жүрбөйбү, местный деп ошол жерден эле кичинекейинен бери өсүп, ушу ата энеси деле ошол жерде, ошол жердин деле тургуну да айта алам. Ал келин болсо ошо өзүнүн кайненеси, ошол жердин кызы, ушул жерде деле эже жашап, ушул жерде балдарын чоңойтуп, ушул жерге келин алып атат. Эми келин алып аткандан кийин раз кайсы жерде тургуну болуп аткандан кийин коюшту да. Аны эми койгондон кийин эл колдоп атпайбы? Ал каяктан келсе да, эмне келсе да, биякта эжелер айтып кеткендей, анын көзү жеткенде анын кызматы ошондой болуп атат, билими жогору болуп атат. Бул иштеп кете алат деп алар да көз жеткени үчүн салып атат да.
Бирок бул эми таң калышы түшүнүктүү э, Назира, мисалы башка жерден келин болуп келгенсиң деп эле болбойт.
Билимин эмне үчүн карашпайт, эмне үчүн тажрыйбасын карашпайт, эмне үчүн ушу айылга салган салымын карашпайт, эмне үчүн кадыр баркын карашпайт алайымдын, эмне үчүн ушу келин болду, анан тияктан келди, анан бияктан келди деген ушундай
суроолор болгон үчүн.
Ошондуктан бул биринчиден бул ушу дискриминациялуу ушундай талаптар коюлуп атат эркектер жактан, анан ушу ошого жеткен оюун карабайсыңарбы? Жөн эле ушу келин же
догуруну да,
жеңге деген эмнеге ушундай сапаттуу талаптар коюлбайт да?
Мисалы жолу таң калуу менен кабыл алдыңыз да, мисалы
мен аябай таң калдым.
Мен мисалы минтип айтат элем да ушул мырзагачы, кыргыздарда мындай болгон, кыргыздар кызын күйөөгө берип атканда эти биздики, сөөгү силердики, бул бизден силерге өттү, силердин өзүңөрдүн бүлөөңөр кылып алдыңар деп берген да. Ошондуктан да келин деген түшүнүк, сен чочун кишинкисиң, сен чочун адамсың деген нерсе туура эмес да. Келин ошол жака биротоло көчүп келди, кызды эмнеге берип атканда кошок кошуп беришкен? Мына сага бүт бардыгын бердик, сен эми башка бүлөөнүн бүлөөсү болдуң деген нерсе да. Анан мен аябай кызыгып атам да, Жаркын айымга суроо бергим келип атат, үйдө жолдошуңуз кандай, эмне деди, буттосту, ай жөн эле отурчу дегендеби?
Жок, мен жолдошум ал жака такыр каршы болгон жок, тескерисинче мен ойлогом мага каршы болот го деп. Жолдошум буну аябай эле, анткени ал биринчи мени баягы айыл башы болуп жүргөндө башында каршы болгон, сен эми кандай болосуң, биякта эме кылбасың, тентпесең. Анан аба иштегенден кийин ишимди көрдүм мен, элдер менен бат эле тил табышып, тил табышмак түгүл, даже аябай эле эми кандай десем, көп колдоп, баягы ошол студиянын колдоону айтып кетти элем, өздөрү колдоп өздөрү тур деди. Бул менин өзүмдүн эмем эмес, мен даже документти эң аягында 9 тапкыр тапшырдым. Мен да өзүмдүн ары бир жолу жума ойлонуп турдум, бирок күйөөм өзү колдоду. Раз эл сага ишенип атса, эметип атса, сен кое бер, жаки сен иштеп кете аласың. Анан эгер сиз айткандай үйдө жолдошуң ушунча күч кубат берип, өзү эми кош көңүл болуп аткандан кийин ал дагы мага аябай дем берди. Ошо анан элдики болуп кетти, ошо менен мен колдой койдум.
Тип боюнча бир макалды өзгөрттүк элек да аялдар мененчи, жанагы алтын баштуу аялдан бака баштуу эри артык деген сөздөр бар да, аябай аялдар ойлонуп атып. Анан сизге ылайыктуу бир макал бар экен да, ардактап турса жубайым пайдасын, ардактап турса жубайым анан эл үчүн кызмат кылайын, ушундай сонун сөздөрдү табышты да. Эмне үчүн э?
Ардактап турса кең мекен, ай чүрөк болуш эмне экен деген
үй бүлөсүнө
турса кең мекен деп.
Мына урматтап турса жубайым улутум көрөт убайын дейт, ардактап турса жубайым айылым көрөт убайын дейт. Сиздин мисал ушундай болуп атпайбы?
Мен ушундай эле угуп калдым.
Негизи ушул аялдарга, өзгөчө аял талап келерге үй бүлөдөнбү, кайын журту, туугандардан колдоо абдан маанилүү да.
Мисалы
сиздер окууда дагы шайлоого чейин, шайлоо учурунда алар кандай басымдарга кабылышы мүмкүн?
Бирөө бир дагы үй бүлөдө ушу билимдүү аял, иштеген аялдын зыянын көргөн жок үй бүлөчү. Ал сыймыктанат, ал акча тапса үйүнө алып келет. Бул жерде өнүгүү сөзсүз болот да, ал пайдасын табат. Эгерде
Албетте, бул жерде догуруну бул ушул маселе боюнча ким менен Бексултан Жакиев менен сүйлөшүп калдык да. Эл баатыры Бексултан ага, сиз доор менен теңдеш адамсыз. Кандай, эмне, каякка баратасыз? Илгери ушинтип аялдарды чектеп, жектеп ушинтип турчу эле десе, бул түркөйлүк, бул марксыздык болуп кетти дейт. Азыр сабаттуу эл бар дейт. Мисалы үчүн сабаттуу деген тамга таанып китеп окуйт, бул марксыздык болуп кетти дейт. Аял менен эркектин тең укуктуулугун айтып атасыңар, тең укуктуу дейт. Мен ооба, баарын тең укуктуу десем, мыйзам чегинде тең укуктуу, бирок турмушта тең укуксуз болуп атпайбы дейт. Мисалы аял менен эркек бирдей эле мектепке жумушка барсын дейт. Бирдей иштеп кайра келгенде аял үчүн үчүнчү жумуш орду казан аяктап болжугам башталат дейт. Мына ушул жерде тең укуксуздук. Дал ушул жерде теңдештирүүдө үй бүлөнүн маданияты өтө жогору. Бул боюнча биз Кытай айылындагы Жетөгүс районундагы Элиза менен Максаттын Элизаны күйөөсү депутаттыкка бар десе, ой, барбайм деп атыптыр да таптакыр. Анан биз тренингден эмне үчүн барыш керек, эмне үчүн билимдүү аял барыш керек, өзүн өзү кат жазгылачы дедик да. Вот курбума кат, өзүмө кат. Анан ошондо жазып анан айтып атпайбы, жок, мен барам дейт да. Барам деди, анан биринчи анан шайлоо бүткөндө эле ошол Максат айтып атат, эже, чоң рахмат, аялымды демилгелеп колдогонуңузга. Мынакей ошол ырдык айыл өкмөтү боюнча үчүнчү орундагы чоң добушту 280 добушту алыптыр. Мен такыр түшүнбөйм, ушул орусча айтат, комплекс неполноценность, ичүү күйөнчөрүк, өзүмчүлдүк, өнүккүлөт эркектер.
Иштегиледи. Коюп коюп аялдар күчтүү болуп кетсе мен калып калам, же болбосо аялым башка жака кетип калат.
Доор өзгөрдү да. Доорду өзгөрткөн аял лидерлиги жаралды да.
Сиз мисалы үчүн аябай ийгиликтүүсүз да, анан жолдошуңуз мындай корккон жокпу? Ай, коюп коюп башка ийгиликтүү эркекти карап кетсең эмне болот деп.
Жок, бул жерде биздин үй бүлөлүк маданиятыбыз, кайненем, кайнатам үй бүлөдөгү маданият өтө чоң. Керек болсо тескерисинче кайнатам биринчи айтты, мамлекеттик кызмат биринчи мени депутаттыкка бар деген кайнатам болду да. Себеби биз мисалы үчүн ушу аял лидерлерди көтөрөлү деп силердей болуп даярдыктан өтүп издеп атсак, ал айтып атат тиги, эмне эле болуп атасың, аял лидерге жардам берели деп команда түзөлү деп жүгүрүп жүрөбүз, бирок аял лидерлерди таппай атабыз деп атпаймынбы десем, анан өзүң барбайсың дейт. Папа, шылдың деп атасызбы? Мен өтпөйм депутаттыкка десем, өтпөйсүң дейт. Бирок мендей болгон эски курсагы чоң чоңдордон эл тажады, кодекс шайлоо жакшы экен. Бирок азыркы учурда жаңы жүздөр керек, жаңы кишилер керек деди. Точно ошол айткандай болду. Анан мен менен кайненем жанымда термоска чайын куюп алат, кайнатам алдында отурат, күйөөм рульда. Анан шайлоодо кыдырып жүрөбүз. Ошондо эми 2000-чи жылы да, анда мамлекет күчтүү, эшигин жабат, мен мугалим, мен жеңилсем мугалимдин жеңилгени, мен жеңилсем жаштардын жеңилгени. Эгер балаңарды ойлосоңор, баш казанды ойлосоңор, мага салгыла, ашказанды ойлосоңор, бияка салгыла деп коркпой жүрөт.
Азыр баштапкы маалыматтарга ылайык, ушул байкоочулар айтышкан аял талапкер, шайлоодо жеңип чыккан аял талапкерлердин саны 38% түшүшү мүмкүн деген маалымат бар.
Андан да көп да.
Балким азыр эми бул алдын ала маалыматтар, бул дагы жакшы. Буга жыл буртагы 11% деп айтып жатабыз. Ошондон улам мен азыр Асир айым сизден сурагым келип турат. Жогоруда дагы айтып өттүк, аял депутаттар көбүнчө кайсы маселерге көбүрөөк көңүл бурушу мүмкүн деп. Анан программалары менен да сиз токтоло өтсөңүз, сиз көрдүңүз да, алар кандай үгүт иштерине кандай даярдык көрүшкөн, эске шайлоого кандай даярдык болгон, алар көбүнесе эмнелерге көңүл бурууну каалашат экен? Мисалы
бул дагы аябай жакшы суроо болуп атат сиз тараптан. Анткени биз сыймыктанабыз азыр, анткени айымдар өзгөчө ушу жергиликтүү айылдык кеңештерден, биз анткени шаардык кеңештерде байкоо жүргүздүк, бирок айылдык кеңештердеги айымдар аябай жакшы ушундай үгүт жумуштарын өткөрдү. Алар биринчиден ушу бюджет деген эмне экенин айтып берип атышты. Ал деген аябай маанилүү маалымат экен, анткени көптөгөн ушу айыл тургундары бюджет деген эмне экенин билбейт экен. Анан социалдык көйгөйлөр, ошондой комиссияларга көптөгөн учурларда айымдарды киргизип койчу экен мурунку кеңештерде. Анан азыр ушу айымдар айтып атты да, өзүнүн үгүт жумуштарын өткөрүп атканда, биз эми бул роялти деген киреше бар экен, бул кең байлыктарды казып атканда ушундай фонддор түзүлүптүр айыл жергесинде. Ал ушул айыл жергесиндеги ушундай фонддорго көптөгөн учурларда депутаттар чечет экен кайсыл акчаларды эмнеге жиберишти. Ошондой учурларда айымдар комиссияларда жок болгондуктан айымдардын, балдардын ушундай көйгөйлөрү чечилбей калат экен. Мен ойлойм, ошондуктан дагы эркектер ушундан чочуду. Анткени эркектер көп учурларда ушундай комиссияларга кирип алып, жолдорду курабыз, анан кандай бир көпүрөлөрдү курабыз, анан дренаждарды кылабыз деп эле көптөгөн акчалар, биз билебиз, кээ бир учурларда 2 километр жолду төшөйбүз деп коюп, миллиондогон акчалар кетип атты да. Эми ушундай 30%дан көп айымдар келсе, алар эми ушундай комиссияларга кирет. Мен ушундуктан айымдарга айтып коюшум керек, азыр депутат болгон айымдар катышкыла. Анткени стереотип болуп калыптыр. Айым болсо эле бул социалдык көйгөйлөрдү билет. Мугалим болсо ошол жерде отуруш керек экен. Анан социалдык көйгөйдөн башка аял башка суроолорду, башка көйгөйлөрдү түшүнбөйт, билбейт деген. Жок. Анан дагы экинчи менин байкоом бул көптөгөн учурларда айымдардын арасында жогорку билимдүү айымдар өзүнүн талапкерлерин койду. Анткени айымдар буну аябай жакшы жоопкерлүү түшүнүк менен барды да ушул талапкерликке. Мен депутат болсом, мен аябай сапаттуу болушум керек. Көптөгөн учурларда булар деген кадырлуу, барктуу, билимдүү, жогорку билимге ээ айымдар. Көбүнчөлөрү ушул балдарын чоңойтуп, балдарын өстүрүп, балдарын кичине бутка тургузуп анан барды. Анткени ушундай депутаттыкка көбүрөөк убактымды бөлөйүн деген айымдар көп болду. Анан эркектерге салыштыруу карасак, эркектер 11 классты бүткөн, ПТУ-ну бүткөн, бизде деген андай закон боюнча мыйзамда ушундай критерий бар экен, бир эле аттестат болсо эле болду экен дегенде, ошондо көптөгөн эркектер ушундай эле өзүн карабайт, билимим барбы, тажрыйбам барбы жолу ойлонуп, анан ушинтип депутаттыкка коюшту. Ошондуктан мен ойлойм, 30%дык квотадан, ушул кепилдиктен көбүрөөк айымдар алды. Көптөгөндөр карап көрсөк, жанагындай чектерди биз карадык да, чектерди карап көрсөк, көп айымдар эркектерден ашып, ушундай атаандаштыкта алар эркектерден көбүрөөк добуш алгандар болду.
Мамлекет эмне пайда алат мындан? Эң биринчи бюджеттин тазалыгына аял жакшы карайт. Жанагы жердин баарын дагы айтып атты. Эмне үчүн жана чарылдап эркектер барам, анан же болбосо ошол топтоп кишилерди атайын шайлоого катыштырып каражатын өзү төлөп атат. Ошол жерлерде жерди арендага бергенде жеке кызыкчылыктары бар. Ошол арендаторлордун ортосунда жеке кызыкчылыктары бар. Бармак басты, көз кысты принциптери менен. Экинчиден, мамлекеттин менчигин жеке менчиктей пайдалануу болгон кызыкчылыктары бар. Азыркы учурда жергиликтүү налогторду бергенде кандай каражат бөлүштүрүүдө биз өзүбүздүн көзүбүз менен көрүп аттык кандай пайдасын акырын билгизбей алып кое тургандыгын. Үчүнчүдөн, акыркы мезгилде МВД мына ички иштер министрлиги айтып атат, баары айтып атат, жергиликтүү шайлоо же болбосо кеңеш криминалдаштырып болуп кетти деп, аралашып эле кирди кадимкидей деп. Мына аялдардын келиши муну да тазалайт деп ойлойбуз. Эмне үчүн ушул аялдар ушул коомдук жүктү аткарып жүрөт? Ал стратегтер. Мисалы үчүн кышкы варенияны ким жасайт? Аял табиятынан. Варенья малинаныкы керек, анткени бул С витамини.
Келиндер жасайт деп койгон.
Келиндер, ошо энелери жасайт.
Башка жактан келген келиндер.
Келиндер багып атат ушул айылдарды.
Кышында баламдын мисалы үчүн бут кийим алганда дагы аялдар барып балдарына алат да кийимди, жок дегенде 2 жыл кийсин дейт да. Эртеңкини ойлогон адамды бул стратег деп коет.
Ушул жерде азыр эми биз жалпы мындан айтканда деле 30%дык квотанын балким жардамы мененби, ошол эле бир эле айылдык кеңеш ошол орокту ала турган болсок, бул жолку шайлоодо талапкерлердин, аял талапкерлердин саны алда канча көп болгон да. Азыр эми негизи эле ушул окуядан кийин дагы мындай маанайыңыздар чөккөн жокпу, алдыга мындай максат коюп ушундай өзүңүздөргө болгон ишеним жаралдыбы, эмнелерди пландап жатасыздар мисалы?
Жок, биз эми буга мына биякта эже айтып кеткендей, буга даярданып ойлонуп атып койдук да. Анан буга эч кандай коркуу сезими деле болгон жок. Булар эми баягы айылдан чыгып өзүнүн линияларын айтып баягы зылдатып зылдаткан күндө деле аял киши баары бир өзүнүн баягы биринчиден койгон баягы кандай десем эми орусча айтканда поступкасын биринчи ойлойт экен. Мына эми ушунча аттандым, ушуну койдум, эми эл эмне дейт?
Жоопкерчилиги
чоң. Баягы жоопкерчилиги чоң. Анан балдарым кандай болуп калат эми? Мен кандай болуп калам? Эрим кандай болуп калат деп бул бүт түк жагын карайт экен да аял киши. Мисалы мен ошонун баарын карадым. Кой эми ушинтип алса кандай деп. Бул бирден мен коркуу сезимди деле болгон жок. Коркуу сезим эмнеден болду?
мен эми алдыга элге ишенгенден кийин мен бунун моонун бүтүрүшүм керек, эми ошону аяна чыга аламбы, эми мага жардам беришеби, колдойбу, анан бул ишим бүтүп кетсе экен, менин оюм азыр ошол жагына чуркап атат да. Бул эми жоопкерчиликтен болду, бул эми жоопкерчилик боюнча чуркап атат. Мен бул үгүттөн эме кылган жокпуз, бул аял киши ошол жагына, мына эже айтып кеткендей, ошол жагын карайбы билбейм, бирок мен ошол жагынан коркуп атам да. Эми ошол ишимди алдыга алып кетсем бекен, элге уят болбосом бекен.
Ушу менен биз бир өзү жыйынтыктайбыз. Аялдар ушул 30% квотасы жок эле элдин түшүнүгү менен өзү саясатка келе алган, коопсуздуктан коркпой шаарда баса алган, өзү каалаган максаттарына жете алган коом түзүүлөрүнө биз баарыбыз менчи ишенич артабыз. Ушу менен бир өзү жыйынтыктайбыз. Студияда мен Айгерим Акылбекова болдум, ал эми бүгүн бизге студия конокко Орок айылдык кеңешине талапкер болгон Жаркын Омурдинова, шайлоодо байкоо салган айылдык активист Айсел Дүнганаева жана Бириккен улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн адиси доктор Гүлкен Дербаева, кесиптешим Назира Айтбекова болду. Сиздерге чоң рахмат, аман болуңуздар.